Počúvate ďalší Mám na to podcast, ktorý vám prináša Slovenská sporiteľňa. Podcast, v ktorom vám budeme pravidelne predstavovať inšpiratívnych ľudí a ich príbehy a hľadať cesty, ako robiť veci lepšie. Vždy zaujímaví hostia a otvorená diskusia. Moje meno je Marta Cesnaková a spolu sa budeme venovať témam, ktoré sú dôležité na to, aby sa Slovensko krok za krokom menilo na úspešnú a modernú krajinu. Dnes sa budeme rozprávať o peniazoch, ale tak trochu inak. Peniaze totiž vedia niekedy zamávať s našou dušou či hlavou. Môžu nám spôsobovať stavy úzkosti, no vedia nás aj motivovať k veľkým veciam. O príčinách a možných riešeniach problémov spojených s peniazmi sa dnes budem rozprávať aj s mojimi dnešnými hostiami, ktorými sú Marek Madro, psychológ z internetovej krízovej linky pomoci IPčko. Marek, ahoj.
Ahoj.
A Peter Orvoš, ktorý v Slovenskej sporiteľni pomáha ľuďom riešiť krízové situácie a finančné problémy.
Ahoj.
Téma peniaze a duševné zdravie dnes nie je úplne náhodná, pretože už prvá vlna koronakrízy nám ukázala, ako veľmi sme zraniteľní, keď zrazu nečakane prídeme o príjem. A ja som sa na túto tému s tebou, Marek, rozprávala ešte v lete a vtedy si mi spomínal, že približne 1/5 ľudí, ktorá kontaktovala vašu krízovú linku pomoci, tak riešila problém, na ktorého pozadí už bežali ekonomické dôvody. Ako je to teraz, alebo ako to celkovo vnímaš teda, alebo prečo je to tak?
Súčasná situácia ovplyvňuje nielen naše zdravie, ale má dopady na každú oblasť nášho života. Pri prvej vlne pandémie sme zaznamenali naozaj obrovský nárast kontaktov a aj WHO upozorňovalo na to, že tá pandémia prinesie po prvej vlne aj nejaké sekundárne dopady. A tie sekundárne dopady budú ako keby oveľa významnejšie napríklad na ekonomiku, ako tie primárne, tie straty na životoch alebo tie zdravotné ťažkosti ľudí. Nie, že by som to chcel zľahčovať, ale pri prvej vlne naozaj ľuďom bolo veľmi ťažko, prežívali sme obrovskú takú úzkosť, prekvapenie, šok z toho, že sa tu všetko zatvorilo a ľudia naozaj sa veľmi báli. Potom prišlo také mierne uvoľnenie tej situácie, všetci sme sa ako keby tak tvárili, že sa nič nedieje a že vlastne to máme za sebou a môžeme ísť ďalej. A keď sa pozrieme na posledné 2 týždne, 3 týždne našej linky pomoci, tak zase ako keby máme prudký nárast kontaktov. Z pohľadu financií môžem povedať, že napríklad minulý týždeň sme mali 176 Slovákov sme mali 1200 kontaktov, kde hovorili ľudia o strachu z pandémie v súvislosti s peniazmi. Že jednoducho táto druhá vlna takisto veľmi výrazným spôsobom ovplyvní ich život a naozaj veľa z nich dáva ten strach do súvislosti s peniazmi. Čiže to, že sa o tejto téme práve ideme rozprávať, je veľmi aktuálne a je veľmi dôležité.
Peter, a ty to ako vnímaš? Lebo pomáhať ľuďom v krízových finančných situáciách je tak trochu aj tvoja práca, ale teda nie z pohľadu psychologa, ale skôr z pohľadu bankára. Aké boli tieto posledné mesiace pre teba? Čo si zažíval? Lebo predpokladám, že aj pre teba to bola tak trochu bezprecedentná situácia riešiť takéto problémy.
Úplne určite to bola bezprecedentná kvôli dôvodu, ktorý spôsobuje tie finančné problémy. Ale v zásade pracujem na oddelení, ktoré systematicky už 4 roky pracuje iba s klientmi, ktorí sú v ťažkej životnej situácii. Čiže toto bola pre nás iba ďalšia situácia, ako jedna z mnohých iných ďalších, ktoré prišli na trh. Ale pochopiteľne s tým prišlo aj veľké percento klientov, ktorých sa dotklo práve toto.
A ako by banka pomôcť v týchto situáciách možno?
Banky začali veľmi pružne reagovať na nový zákon, ktorý vznikol ešte hneď v apríli. A okrem toho, že začali klientom poskytovať možnosť zníženia splátky alebo odkladu splátky na 9 mesiacov s automatickým predĺžením toho úveru o 9 mesiacov, tak napríklad naša banka sa rozhodla, že bude pomáhať aj klientom, ktorí úplne nespadnú do kategórie tohto zákona. A nad rámec tohto zákona sme vlastne vedeli vyprofilovať klientov, ktorí by štandardne vypadli z tohto procesu a ponúkli sme im sekundárne nejaké riešenie.
Poďme možno, ale úplne na samý začiatok, že prečo vôbec majú peniaze taký veľký dopad na duševné zdravie?
Peniaze zasahujú do celého spektra tých premenných nášho života. Napríklad peniaze síce neznamenajú šťastie, k tomu sa ešte možno na chvíľku potom vrátim, ale ako keby už aj to, že chceme si zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, bohužiaľ v našej krajine je aj otázkou peňazí. Keď chceme mať nejaké koničky alebo mať nejaké záujmy, tak mnohé z nich sú spojené práve aj s tými peniazmi. A v súčasnej situácii, keď chceme budovať nejakú budúcnosť, takisto tá budúcnosť je vždy spojená aj s tým, že aké je naše finančné plánovanie alebo sú naše zdroje. Čiže to, koľko máme peňazí alebo akú rolu hrajú peniaze v našom živote, veľmi výrazne je spojené aj teda s tým našim prežívaním, s tým našim akože duševným zdravím alebo nastavením, životným šťastím a životnou pohodou.
Peter, a ako to vnímaš ty? Videl si už na ľuďoch, že ich to naozaj zasiahlo až po tej psychickej stránke, keď mali tieto problémy, alebo...
Nie som odborník na psychické zdravie klientov, ale je nespochybniteľné a tie reakcie klientov, ktoré počúvam, sa veľmi často týkajú toho, keď opisujú úzkosti, aké majú úzkosti z tej danej situácie. Používajú slovo ako zúfalstvo. Hej? Ja na to nepotrebujem byť odborník, aby som vedel, že keď klient explicitne použije slovo zúfalstvo, som z toho zúfalý. Tak, že opisuje naozaj nejakú ťažkú životnú situáciu, ktorá má nejaký vplyv na jeho psychiku. Marek spomenul dve zaujímavé veci, a to je finančné plánovanie a zdroje. To, akú má klient schopnosť toho finančného plánovania, prípadne aký má prístup k zdrojom, toto do veľkej miery ovplyvňuje jeho pohodu. Jedno vie ovplyvniť viac ako druhé. Závisí to naozaj od tej konkrétnej situácie. Možno, že sa k tomu, a dúfam, že sa k tomu aj dostaneme, keď budeme hovoriť nejaké konkrétnejšie veci. Ale na začiatok takto iba vo všeobecnosti. Aj finančné plánovanie, aj tie zdroje do veľkej miery vie ten klient ovplyvňovať.
Dnes ten náš život stojí na tom, že zarábame peniaze. Kedy si ľudia lovili mamuty a keď ho nedokázali toho mamuta uloviť, tak im to spôsobilo úzkosť. Dnes spôsobuje úzkosť to, že nedokážu z nejakých dôvodov, napríklad aj kvôli pandémii, zarábať peniaze. Takže keď sa bavíme o tej úzkosti, alebo sa bavíme o tom, že keď je ľuďom dnes ťažko, tak je to naozaj veľmi úzko spojené s tým, aký majú možnosti vlastne budovať ten svoj život a rozvíjať svoje sny a naplňať to svoje plánovanie nejakými konkrétnymi aktivitami a činnosťami. Čiže dneska sa teda naozaj nelovia mamuty, ale zarábajú peniaze. A keď sa to nedá, tak je nám ťažko.
Ja iba doplním, že a potom keď ti vypadnú tie zdroje, lebo si ovplyvnený napríklad takouto krízou, tak potom to naozaj visí už len na tom, že akú máš schopnosť toho finančného plánovania. Lebo napríklad plánovanie akože krízovej situácie by malo byť tiež súčasťou akéhosi finančného plánu. A keď si to nezvládol na strane tých zdrojov, lebo ťa kríza ovplyvnila alebo niečo zle sa stalo, tak potom ešte stále je tam nejaký záložný plán, a to je to vlastne to finančné plánovanie, kde žiaľ potom veľa klientov zlyháva.
Marek, ty si to tu už trošku aj načrtol, peniaze a šťastie, ako to spolu súvisí. Ja sa teda možno spýtam teraz naopak, že či nás peniaze teda dokážu spraviť šťastnými?
Musím povedať, že ten koncept šťastia je v psychológii veľmi prepracovaný. Naozaj máme celkom zmapované to, že kedy asi človek dosahuje šťastie. Nedá sa teda povedať z tých výskumov, že čím máš viac peňazí, tým si viac šťastný, práve naopak. Výskumy hovoria, že tá úroveň šťastia prežívaného je niekde, keď máš trošku viac, ako je priemerná mzda. Ale čím viac máš tých peňazí, tak tým sa ako keby zase v tých výskumoch ukazuje, že to šťastie nesúvisí vôbec s peňazmi. Ale zase na druhej strane ľudia, ktorí zarábajú menej, ako by potrebovali, tak veľmi často spájajú to svoje šťastie s nejakým dosiahnutým ziskom. Čiže tí ľudia, ktorí nemajú, tí často hovoria o tom, že to šťastie by mohlo súvisieť s peniazmi, a tí ľudia, ktorí tie peniaze majú, tak tí práve hovoria, že šťastie nerovná sa peniaze.
Peter, vnímaš ľudí, ktorí majú peniaze, že sú šťastnejší? Či tvoj kontakt s klientmi je väčšinou naozaj už, keď sú v ťažkej životnej situácii?
Ťažkou životnou situáciou môžeme vnímať aj klienta, ktorý má naozaj ďaleko nadštandardné príjmy, ale je proste onkologický pacient, ktorý zrazu je dramaticky obmedzený v schopnosti pracovať a teda nestretávam sa len s ľuďmi, ktorí majú 200-eurový príjem alebo voľačo takéto. Čiže ten diapazon tých klientov, s ktorými sa stretávam, je na strane príjmu naozaj veľmi široký a úplne určite súhlasím s tým, čo tu odznelo, a teda, že tie peniaze alebo to množstvo tých peňazí to do veľkej miery až tak veľmi neovplyvňuje. Marek povedal takú zaujímavú vec, že troška viac ako priemerná mzda. Hej, že to je ako keby taký zlatý etalon. Ja som dokonca videl štúdiu, ktorá hovorila, že ľudia si myslia, že budú šťastní, nie keď budú mať troška viac ako je priemer, ale troška viac ako majú práve teraz. A to je ešte troška inde posunuté, lebo žiaľ, že toto sa mi ukazuje ako viac pravdivé. Že šťastný život alebo radosný život je od schopnosti tešiť sa. A tá schopnosť tešiť sa môže byť aj v mále, ale môže byť aj neprítomná, keď máš veľa. A to je presne to, čo vidíme, že máme klientov, ktorí majú naozaj nadštandardné príjmy, ale zasiahla ich taká ťažká životná situácia, že tá schopnosť tešiť sa je úplne preč a tým pádom tie životy sú veľmi ťažké a bolestivé. A zase máme naopak klientov, ktorí majú veľmi mizerné príjmy a dokonca ešte aj tá životná situácia, ktorá ich, akože tá udalosť, ktorá sa tam udiala, je naozaj veľmi bolestivá. Ale nejakým zázrakom sa im podarilo zachrániť tú svoju schopnosť tešiť sa aj z maličkosti a takíto ľudia vedia ľahšie prežiť aj takúto krízu.
Peťo, keď ťa počúvam, tak mám pocit, že si skončil tri vysoké školy psychológie a naozaj ako keby tie každodenné príbehy tých ľudí sú oveľa zložitejšie ako nejaké výskumy. Ale ja sa len chcem pridať k tomu, že počas pandémie sa mi vynára teraz v mysli veľa takých príbehov, kde tí ľudia zažívali ako keby veľkú mieru takej životnej istoty, kým neprišla pandémia a potom zrazu jednoducho všetko bolo preč. A oni neboli zvyknutí, neboli pripravení na to, že budú musieť riešiť veci, ktoré zrazu ako keby tá pandémia priniesla. A spôsobilo to aj naozaj obrovský strach, že z čoho budem platiť hypotéku a z čoho napríklad na budúci týždeň zaplatím nájom. Ako budú ďalej študovať moje deti. A že tá kríza ako taká, tá individuálna v tom ľudskom príbehu sa ako keby nedá vtesnať do takých nejakých štatistík. A tí ľudia sa dostanú ako keby do takého víru, do takého túnela, kde majú pocit, že neexistuje vlastne nič iné, len to nájsť rýchlo nejaké finančné zdroje, aby som rýchlo dokázal uhasiť tú moju životnú situáciu. A keby sme takýmto ľuďom prečítavali napríklad tie štúdie, o ktorých som ja hovoril, že mať trošku viac, ako je priemerná mzda, to ťa urobí šťastným a nemusíš mať na to, aby si splatil hypotéku, čo môže byť, alebo mať všetky tie životné náklady, čo môže byť aj trochu viacej, ako je teda priemerná mzda, tak ako keby ľudia v tej kríze strácajú schopnosť plánovať alebo stratia schopnosť práve kvôli tým emóciám, kvôli tomu strachu, kvôli tej úzkosti, stratia schopnosť racionálne uvažovať a začať naozaj si robiť nejaký racionálny plán. Čiže aj moja práca ako psychológa je s tými ľuďmi naozaj v tej chvíli im dať aspoň trošku nádeje, upokojiť to a naštartovať to racionálne myslenie a naštartovať to plánovanie. To je ako keby cieľ tej našej práce. A to je podľa mňa aj to, o čo ide vám ako banke, pomôcť tým ľuďom naozaj nazbierať nejakú odvahu a priniesť im aspoň trochu ako keby nádeje a radosti, že tá situácia sa môže zmeniť. A to je strašne dôležité, tým ľuďom priniesť nejakú nádej.
S plánovaním určite súvisia aj dôležité životné rozhodnutia. A dovolím si povedať, že asi aj tie rozhodnutia niekedy môžu byť pre ľudí stresujúce a niektoré možno môžu mať až negatívny vplyv. Ako toto vnímate? Čo je pre ľudí možno taký najväčší stres?
Tak ja môžem začať. Ja sa zase chcem oprieť o výskumy. Napadajú ma takí dvaja páni, ktorí sa volá Holmes a Rahe, ktorí hovoria o tom, že z čoho majú ako keby najviac ľudia strach v súvislosti s peniazmi. Tak tie najstresujúcejšie životné udalosti sú vtedy, keď prichádza k nejakej veľkej životnej zmene. To je ako keby taký ten, tá zmena životného statusu. Dám taký negatívny príklad, keď prídete o prácu. Tak to je akože obrovský stresor. Druhý ten stresor je napríklad zníženie platu alebo nižšie príjmy. Potom sú to pôžičky, ale pri pôžičkách v tejto štúdii sa hovorí skôr o tom, že keď si idem brať pôžičku, ktorá je väčšia ako môj ročný príjem, tak to je ako keby obrovský stresor. A dovtedy s tým stresom nejako vedie ho manažovať, ten stres. A ešte to môže byť aj úplne iné dôvody, napríklad nečakané životné okolnosti a podobne. A ešte také sú zaujímavé podľa mňa tie emočné odpovede na ten stres. Tak jedna z nich je, že ľudia to popierajú, že ten stres nejak prežívajú v súvislosti s peniazmi a napríklad pri dlhoch sa odmietajú zaoberať tým, že jednoducho sa tvária, že ten dlh nemajú a hrajú nejakú životnú rolu, kedy jednoducho nie je prípustné ukázať, že aj ja som niečo dlžný. Potom prežívajú niektorí ľudia strach a paniku, zase ako keby naopak, oproti tomu popretiu. Tá strach a panika je, že napríklad nevedia zaspávať večer, lebo niekomu alebo nejaké inštitúcii dlžia peniaze a napríklad keď sú v situácii, že ich nevedia splácať, tak toto sú tie časté prejavy. Potom ľudia, ktorí sú dlhodobo vystavení tým stresom, tak môžu začať trpieť nejakými, môže to ako keby ten stres prejsť do psychického ochorenia alebo duševného ochorenia, napríklad do depresie. Potom ešte sú dva tie prejavy, tak to je taká ako keby úľava. Úľava vtedy, keď napríklad dostanú tú nádej alebo stretnú nejakého finančného poradcu alebo niekoho, kto im ako keby ukáže, že nejaká cesta z toho existuje. A zase naopak, použijem tú poslednú, a to je zúfalstvo, úplne zúfalstvo. A to je ako keby oblasť, ktorej sa ja najviac ako keby pohybujem a to sú ľudia, ktorí sa dostanú do takej situácie, že už nevedia ako inak. Tak pri tomto type emočnej reakcie na ten dlhodobý stres z financií zvažujú odísť zo sveta a zvažujú samovraždu ako riešenie tej svojej situácie. Toto sú ako keby tie najčastejšie v literatúre popísané reakcie na ten dlhodobý stres, ktorý súvisí s peniazmi.
Z nášho pozorovania, ktoré máme u nás na oddelení, vidíme, že jeden z takých základných elementov strachu je strach, že prídem o strechu nad hlavou. Aj preto sme si ako banka dali vlastne takú zásadu, že nebudeme pripravovať o strechu nad hlavou klientov, ktorí sú ochotní s nami spolupracovať. Dokonca robíme teraz také pokusy, kedy naozaj klientov už tesne pred tým, ako by to už malo ísť na dražbu, ešte raz sa pokúsime skontaktovať a povedať im, že naozaj to nie je v nikoho záujme, aby ste prišli proste o strechu nad hlavou. Roky ste nekomunikovali s nami, ale chceli by sme to skúsiť ešte raz. Poďte do toho, že normálne, že až proaktívne musíme zavolať toho klienta, lebo on sa práve v tom strachu, keď mu prišla prvá upomienka, keď prišiel prvé upozornenie na to, že on to neplatí, tak veľmi často sa stane to, že on sa zlakne a prestane komunikovať. Nedvíha telefóny, nepreberá si poštu, neodpovie. A v tom strachu sa od nás dostane strašne ďaleko. My tým, že sme limitovaní zákonom, my musíme niektoré veci robiť, tak my nemôžeme čakať do nekonečna a proste musíme niektoré pohľadávky posunúť až do štádia, že vlastne to vyzerá, že to ideme dražiť. Ale my si uvedomujeme, že to nie je naozaj v nikoho prospech. A preto sa snažíme takýchto klientov skontaktovať. A tam je naozaj veľmi zaujímavé vidieť to, že aj klient, ktorý s nami dlho nekomunikoval, tak v tom rozhovere vyjde na povrch, že on nekomunikoval s nami zo strachu. Že on sa bál našej reakcie, on sa bál toho, že tým, že on nevidel riešenie, tak si nevedel predstaviť, že niekto iný na druhej strane stola by mohol vedieť ponúknuť nejaké riešenie. A tento strach ho v zásade ako keby umúčal pred tým, aby vôbec vyhľadal riešenie. Čiže toto je jeden z takých základných. Ale potom sa stretávame naozaj v závislosti od toho, aký je klient a aký je veľký ten problém. Ľudia sa boja, že nebudú mať dosť peniazy na to, aby si kúpili lieky. Preto jedna z takých zásad, ktorú máme, je, že snažíme sa pomôcť tomu klientovi v rámci toho jeho príjmu, v rámci toho jeho budžetu, ktorý má, tak, aby sme mu umožnili dôstojne žiť. S prihliadnutím na to, že čo sú tie jeho najväčšie obavy, hej, že aby jeho rodina mala dostatok potravy. Hej. Základná vec. Hej. Aby tá dôchodkyňa mala dosť peniazy na to, aby si kúpila lieky. Však je diabetička, tak potrebuje tie lieky. Hej, že až takéto základné veci sú tam. A na toto my ako bankári potrebujeme prihliadať.
Dobre, možno by sme mohli teraz prejsť do pozitívnejšej témy, pretože s peniazmi sa možno nemusí viazať iba to negatívne, ale peniaze nás môžu niekedy naštartovať, robiť veci lepšie, možno pracovať na sebe. A aj tá istá dávka stresu nám môže pomôcť a môže nás pozitívne naštartovať. Ako toto vnímate? Kde je ten správny balans, že kde podľa vás leží správna miera medzi tým, kedy už je to úzkosť a kedy je to taký ten zdravý stres, že nás to štartuje lepším výkonom a štartuje nás to k lepšiemu životu možno?
Ja len krátko súhlasím s tým, že peniaze môžu byť veľmi dobrým motivátorom. A naopak, ak zažívame ten stres v nejakých tých kľúčových momentoch života, ako keby pri tých základných aspektoch, ako je osobný život, alebo pracovný život, alebo sociálny život, tak ak to trvá naozaj dlhšie, to treba spozornieť a treba to začať riešiť a treba hľadať nejaké spôsoby, ako s tým stresom narábať.
Z môjho pohľadu je to veľmi individuálne. Každý človek reaguje aj na stres a zvlášť aj na stres z peňazí úplne inak. A myslím si, že tuto je dobré povedať, že tým, že sme všetci úplne iní, každý z nás je veľmi rôzny, tak napriek tomu existujú nejaké podobnosti. Hej, že odborníci vedia rozoznať, že áno, ty si individuálny človek, si veľmi jedinečný, ale v zároveň v niektorých veciach sa správaš veľmi podobne ako túto takáto skupina ľudí. A tým pádom ten odborník tým, že pozná tie konkrétne špecifika tej danej skupiny a vidí tú podobnosť s tebou, tak ti vie povedať, že aha, pre takúto skupinu ľudí je najlepšie takéto správanie. A preto je podľa mňa úplne najlepšie, keď človek má kontakt s nejakým odborníkom, či už má nejakého kouča alebo mentora, alebo keď má nejaké naozaj že duševné alebo zdravotné problémy, tak nájde si toho odborníka. A keď má finančné problémy, no tak si nájde proste nejakého finančného odborníka, ktorý mu vie poradiť v tej jeho danej konkrétnej situácii tie najlepšie riešenia. Pretože je to tak, financie môžu byť dobrým motivátorom, ale dlhodobo štúdie ukazujú, že financie vedia byť motivátorom len krátkodobo. Že oveľa lepším motivátorom sú úplne iné veci, ako sú financie. Veľmi často mladí ľudia si to myslia, že pri zamestnaní, že keď budem mať viacej peňazí, že viacej zarobím, no tak sa mi bude viacej chcieť pracovať. Pravda je presne opačná.
otvoril si ako keby takú tému, ktorá je že veľmi... asi by sme tu hodiny sedeli pri tom, čo sú motivátori napríklad v práci alebo v zamestnaní. A ja sa k tebe iba pripájam, že určite s tým súhlasím, s tým, čo si povedal. Ale keď sa pozrieme na to, že či sú peniaze viacej motivátor alebo viacej stresor, tak sa nachádzame niekde ako keby v strede, že naozaj je to ako keby u každého inak, ale zároveň nemať peniaze znamená, že veľký stres a mať tie peniaze znamená menší stres.
Jednoznačne, jednoznačne. S týmto absolútne súhlasím.
S peniazmi sa často spája aj pojem finančná gramotnosť. A tu by som sa možno zastavila, že ako to vnímate, že myslíte si, že práve tá finančná negramotnosť môže byť príčina problémov, alebo čo je ten hlavný problém?
OECD hovorí, že na Slovensku sme ako keby pod priemerom v oblasti finančnej gramotnosti. Celá tá téma je takisto ako keby veľmi zložitá, ale pojem finančnej gramotnosti v psychológii takisto, že dosť preskúmaná. Tie základné zistenia hovoria o tom, že ľudia, ktorí začnú riešiť napríklad nejaké životné plánovanie, väčšinou začnú to plánovanie riešiť vtedy, keď už nie je ako keby, že by sa to, bolo by to potrebné robiť oveľa skôr. Napríklad také plánovanie, že čo s dôchodkom, hej, tak začnú ľudia riešiť až v nejakom strednom veku, hej, kedy sa ten dôchodok približuje. A to je ako keby niečo, kde prídete zrazu na to, že už je to celkom neskoro. Hej. A najlepšia finančná gramotnosť sa ukazuje aj z tých našich skúseností, že je v tom strednom veku. Napríklad mladí ľudia veľmi teda neplánujú, alebo tá finančná gramotnosť je napríklad na školách, že sa ukazuje, že je veľmi slabá. Nevedia ako keby úplne zhodnotiť tú hodnotu peňazí, ale je to o tom, že aké oni majú vlastne možnosti nejak operovať s nejakým balíkom peňazí. A v tých našich rodinách sa ukazuje, že až tak často rodičia neučia tej finančnej gramotnosti. A keď sa pozrieme na niektoré predmety alebo na to, že ako tú finančnú gramotnosť sa môžu naučiť v škole, tak takisto je na to, že veľmi malý priestor. A pointa teda je v tom, že tá finančná gramotnosť je pomerne nízka u nás a začíname nad ňou uvažovať až vtedy, keď chceme dosahovať nejaký cieľ, pri ktorom si väčšinou uvedomíme, že keby sme na to mysleli trošku skôr, tak by bolo lepšie.
A vie banka možno pomôcť s rozvíjaním finančnej gramotnosti? Alebo čo všetko robíte vy, aby ľudia viac rozumeli peniazom a boli gramotnejší?
Úplne musím súhlasiť s Marekom. A myslím, že Komenskému sa pripisuje citát, že ak začnete vychovávať dieťa, keď má 6 rokov, tak už 6 rokov meškáte. Niečo v tom zmysle. A myslím si, že je to veľmi podobné s financiami. Ak začnete riešiť finančné vzdelávanie vo veku 20 rokov, tak akože asi už 20 rokov meškáte. Totižto žijeme vo svete, kde základné živobytie sa dosahuje tým, že proste si niektoré veci musíte kúpiť, ako som už spomínal, stráva, lieky. A tým pádom celý náš život závisí od toho, ako narábame s peniazmi. A keď sa to nenaučíme v detstve, no tak v dospelosti... Urobím takú krátku odbočku. Jedno z takých hesiel, ktoré zvyknem používať, keď vyučujem finančnú gramotnosť, keď prednášam na tieto témy, tak hovorím, že ak nevieš sporiť, keď máš málo, nemyslíš si, že budeš vedieť sporiť, keď budeš mať veľa. Hej, že ľudia si myslia, že však keď budem mať viacej a budem viacej zarábať, že vtedy budem mať z čoho odložiť. Ale problém je, že nevedomky si prenášame svoje návyky z obdobia, kedy sme nemali peniaze, do obdobia, kedy tie peniaze máme a rovnako rýchlo sa nám rozkotulejú, keď už máme aj lepšie príjmy. A teda keď sa to nenaučíme ideálne v detstve, keď sme ešte žiadne peniaze nemali, alebo dostávali sme od mamičky proste euro dve proste na deň, alebo na týždeň, alebo možno na mesiac, tak to je najlepší čas, kedy treba začať. A keď sme sa to vtedy nenaučili, tak sme si nemali do dospelosti akože priniesť nejaké dobré návyky. Iba musím súhlasiť, žiaľ, že finančná gramotnosť na Slovensku je mizerná. A to je naprieč generáciami. Najčastejšie vidím v praxi to, ako stretnem nejakú mladú rodinu, kedy proste majú nejaký typ finančných problémov. A potom, keď sa rozprávame o tom, že ako vlastne k tomu došlo, tak niekde tam v tom rozhovore vypláve na povrch, že vlastne ich rodičia aj z jednej, aj z druhej strany majú identické problémy. Že vlastne ešte rodičia úplne nevedomky prenesú tie problémy na tie svoje deti. A to nie je o tom, že oni to zdedili po nich, ale proste to je nejaké podvedomé správanie, ktoré tie deti kopírujú a prinesú si to. Ako banka k tomuto prispievame, tak ja by som chcel dúfať, že dosť. Ale žiaľ, že musím konštatovať, že nie až tak. ale usilujeme sa, samozrejme, v rámci skupiny Erste, do ktorej patríme, v Rumunsku už beží, myslím, že 2 roky beží jeden program, volá sa Money School, je to program finančného vzdelávania. Im sa podarilo preniesť týmto kurzom vyše 400 000 ľudí. Myslím si, že by sme toto mohli implementovať aj ako banka. A rovnako z nadácie vyšiel teraz projekt, ktorý sa snaží finančnú gramotnosť implementovať v školskom systéme a vlastne prišli s nápadom, kde tému finančnej gramotnosti nebudú implementovať ako samostatný predmet, ktorý by sa zase len deti museli akože navyše učiť, ale tie informácie alebo ten knowledge z tej finančnej gramotnosti sa snažia implementovať do bežných predmetov, ako je slovenský jazyk, matematika, dejepis, kde na príkladoch, napríklad na dejepise, na príkladoch z histórie sa tie deti môžu učiť, že čo to znamená, keď sa štát zadlží a čo to znamená, keď štát zbankrotuje a prečo to je zlé a ako to súvisí. A takto sa vlastne aj v mladom veku deti budú môcť dostávať k lepšiemu vzdelaniu.
Ak by som to chcela dať do takého širšieho kontextu, myslíte si, že sú finančné problémy len vecou peňazí? Alebo to môže indikovať, že človek by si mal možno urobiť poriadok aj v iných oblastiach svojho života?
Ja veľmi silne pochybujem, že finančné problémy sú primárne problémom peňazí ako takých. Myslím si, že problémy s peniazmi sú v prvom rade problémom nedostatku finančného vzdelávania, alebo teda informácií o tom, ako funguje finančný svet. Ale myslím si, že jedna z vecí, s ktorou to tiež veľmi súvisí, je otázka hodnôt a otázka priorít. Čo je pre človeka dôležité? Jedna z vecí, s ktorou veľmi zápasíme, je, keď klientovi potrebujeme vysvetliť rozdiel medzi, a teraz najlepšie slova mi napadajú v angličtine, wants a needs. Hej? To, čo ten klient chce a to, čo ten klient naozaj potrebuje. Rozdiel medzi týmto je dramatický, pretože aj taký optimálny budgeting, možno, že ste o tom počuli, optimálny budgeting sa zvykne nazývať, že 50-30-20. A ten optimálny budgeting hovorí, že 50% svojich príjmov by si mal dávať na veci, ktoré naozaj potrebuješ, 30% môžeš dávať na veci, ktoré chceš, a 20 by si mal sporiť alebo investovať. No ale problém je, že akože rozdiel medzi tými, čo chceš a tým, čo potrebuješ, to je, že 50 a 30, a keď to zle nastavíš, tak akože tam prichádzaš k strate minimálne 30 alebo až 50% toho, čo by si mohol použiť na stravu a na tie veci, ktoré naozaj reálne potrebuješ. A rozdiel medzi týmto nie je až tak finančný, nie je až tak o peniazoch, ale je to o nastavení, o tom, čo chceš Lebo veľmi často ľudia povýšia to, čo chcú, nad to, čo reálne potrebujú, no a potom je z toho zlý budžet. A potom z toho je trauma, z toho je ešte len prúser, keď proste minú svoje peniaze na veci, ktoré chceli, ale neostali im peniaze na to, čo reálne potrebovali.
Ja by som túto otázku možno položila ešte naopak, že teda či môžu tie dobré návyky, ktoré máme v živote, možno v iných oblastiach, či nám tieto dobré návyky môžu pomôcť žiť lepší taký finančný život?
Mne napadá napríklad oblasť športu, že šport sa asi všetci zhodneme, že je že dobrá komodita, je to dobrá vec, žiť nejaký zdravý životný štýl a pohybovať sa. Prináša to dokonca z pohľadu psychológie aj tie dobré hormóny, ktoré vlastne spôsobujú, že môžeme byť šťastní. Hej? Čiže zhodneme sa, že šport je fajn. Ale športovať znamená nabrať odvahu, vstať z postele alebo z tej kancelárskej stoličky a ísť von. Ja takisto by som sa mohol teraz inšpirovať sám. Toto ako keby znamená, že urobím niečo navyše. Že urobím niečo, čo môže na chvíľku spôsobiť aj nejaký diskomfort. A priniesť si do toho športu, ako keby urobiť si ho príjemný na začiatku je takisto ako keby proces. Napríklad je dobré, keď začnete športovať s niekým, keď tam nie ste sami. A pri tých peniazoch by mohol byť ako keby úplne rovnaký princíp, že nastaviť si to plánovanie, alebo začať uvažovať o peniazoch, alebo začať sa správať finančne zodpovedne, znamená mať na začiatku niekoho, kto nás tým prevedie, kto nás namotivuje, kto nám ukáže ten plán, ukáže nám, ako sa to dá, ukáže nám tie základné cviky a vďaka tomu vieme veľmi výrazným spôsobom prispieť aj k tomu, že aj z peňazí, alebo z toho, ako budeme uvažovať o financiách, tak si môžeme priniesť viac životnej spokojnosti.
Páči sa mi veľmi tvoje prirovnanie k športu. Ja používam trocha iné, a to je prirovnanie k zdravotnej starostlivosti. Totižto, ak sa niekto nenaučí starať sa o svoje zdravie, napríklad z toho súčasťou je aj napríklad zdravý pohyb, pestrá strava, dlho sa to na tom človeku nemusí ukázať. Naozaj, že počúvame historky, ako niekoho starý otec pil neviem aké proste sladené nápoje a jedol strašne masné a totálne presoloval a dožil sa 99 rokov, až ho proste museli odniesť z tohto sveta, lebo sa mu tak nechcelo. Hej? A nemalo to kvázi ako keby žiadny podpis na jeho zdraví. A áno, aj vo financiách sa toto môže stať, že ľudia síce nemajú úplne zdravé návyky, ale nejako sa im podarí tým životom prejsť. Problém je ten, že kto vie garantovať, že nič sa neudeje v tom živote? Hej, že neprídem o robotu, alebo nestane sa niečo so zdravím. A tí ľudia, ktorí chcú byť opatrní, tak práve tie dobré návyky im pomôžu cez toto prejsť. Hej, že v zásade nepotrebuješ mať nejaké super tutti frutti ekonomické vzdelanie na to, aby si mal dobrý rozpočet a podarilo sa ti prežiť šťastný život bez toho, aby si zbankrotoval. Ale si lepšie pripravený, ak by náhodou došli situácie, napríklad ako aj táto. Vtedy tie zdravé návyky veľmi, veľmi akože môžu reálne sú ľudia, ktorí nie sú našimi klientmi, teda akože v starostlivosti nášho oddelenia, ktoré sa zaoberá ľuďmi v ťažkých životných situáciách, práve vďaka tomu, lebo majú dobré návyky, lebo majú niečo našetrené bokom. A keď prišli teraz na pár mesiacov proste o nejaký príjem, tak majú vytvorenú nejakú rezervu. Lebo hej, keď už som spomenul ten budgeting, hej, že tých 50, 30, 20, tak ak reálne oni si tých 20% odkladali niekde bokom, majú to niekde našetrené, no tak teraz po desiatke rokov práce majú niekde našetrené bokom a keď im vypadne ten príjem na 2-3 mesiace, tak nemusia hneď volať do banky, že prúser, potrebujem zníženie splátky, ale majú nejakú rezervu, z ktorej vedia, že OK, najbližšieho pol roka viem takto prežiť. Čiže úplne určite tie dobré návyky sú základom.
Ja by som rada otvorila ešte jednu tému, ktorá podľa mňa veľmi súvisí s tým, o čom sa dnes bavíme, a to je porovnávanie, pretože asi nikoho neprekvapí, keď poviem, že naozaj štúdie hovoria, že nespokojnosť alebo strata seba dôvery často pramení práve z porovnávania sa s inými. Nevyzerám tak dobre ako ona, alebo nemôžem si dovoliť to, čo ostatní, alebo zarábam menej ako môj sused, ako môj kolega, prípadne ako nejaký influencer. A určite to nezohrávajú dobrú rolu alebo službu ani sociálne médiá, kde toto všetko máme na očiach. Ako sa s týmto vysporiadať?
To je naozaj veľká téma, ale prvé, čo mi napadá, je také triviálne, triviálne riešenie, že keď vidíme u seba, že toto dokážeme ako keby nejakým spôsobom odhaliť, že sa nám to deje, hej, že pozeráme na tých sociálnych sieťach na niekoho a začneme premýšľať nad tým, že aj ja by som chcel niečo takéto. A začneme mať voči tomu človeku na tej druhej strane ako taký, že hnev alebo také, že negatívne pocity, ktoré môžeme pomenovať aj závisť, tak je úplne najľahšie, čo môžete urobiť, je proste to vypnúť a nesledovať to. To je také, akože naozaj to triviálne, to prvé. Hej, že vyhýbať sa ako keby takýmto situáciám, kedy si dovolíte sa trápiť tým, že niekto je na tom nejak inak ako vy. A keď vás to naozaj dostáva do nepohody, tak odporúčam to proste nesledovať.
Súhlasím, myslím, že jedno z najlepších riešení je, že ak mi niečo spôsobuje zlé, no tak akože walk away. Proste odíď od toho. Že nerob to. Myslím si, že keď hovoríme o porovnávaní sa, tak existuje jedno porovnávanie sa, ktoré je dobré. A to je porovnávanie so svojím včerajším ja. Hej, porovnávaj sa so svojím včerajším ja. Buď lepší, ako si bol včera. Rob lepšie rozhodnutie, ako si robil včera. Ako náhle sa porovnávaš s druhými ľuďmi, tak to je pasca. Málo kedy to skončí dobre.
My sa v našom podcaste snažíme hľadať aj riešenia alebo rozprávať sa aj o riešeniach. Tak skúsme si možno povedať niečo viac o tom, že ako zvládať tieto situácie, ako plánovať peniaze, aby mi nespôsobovali úzkosť a čo sa možno dá urobiť aj v takom krátkodobom horizonte, že tu a teraz, aby mi bolo v budúcnosti lepšie.
Jedna z prvých vecí je uvedomiť si, čo je dobrý budgeting, hej? Čo je dobrý akože rodinný rozpočet. Ľudia nemajú až také radi slovo rozpočet alebo budget, hej, a už vlak budget, hej, to je také fancy slovo, nejaké americké, A prirodzene voči tomu cítia nejaký odpor. Problém je, že bez rozdielu na to, ako veľmi sa nám to slovo páči alebo nepáči, bez rozdielu na tom, ako sa nám ten koncept páči alebo nepáči, my nejaký rozpočet máme a my ho každý mesiac minieme. Či sa nám to páči alebo nie, proste my sme závislí na kyslíku, či sa nám to páči alebo nie, sme závislí na vode. Proste je tu niekoľko vecí, ktoré sa nám môžu páčiť a nemusia, ale je to fakt. A jedným z takýchto faktov je, že každý z nás máme nejaký budget, nejaký mesačný rozpočet. To je súhrn peňazí, ktoré prichádzajú a súhrn peňazí, ktoré odchádzajú z našej peňaženky, z nášho účtu, proste z našej domácnosti. A jeden z najväčších problémov je, že my si to vôbec ani neuvedomujeme. Hej, že to vôbec neriešime. A jedno z najjednoduchších riešení, alebo teda z takých prvých krokov, myslím si, že v terapii alebo v psychoterapii jeden z takých základných úspechov psychoterapeuta je, keď si klient prizná, že aha, mám problém. Rovnako tak, jeden z najväčších úspechov mojich je, keď môj klient si prizná, že aha, tak ja mám nejaký rozpočet a potrebujem o ňom vedieť a potrebujem si ho začať akože evidovať. Nemusí to byť nevyhnutne priznanie, že áno, viem, že mám problém. Lebo možno, že nás počúva klient, ktorý nemá problém, nejaký očividný, nejaký proste neudiala sa žiadna trauma v jeho živote, iba by chcel akože preventívne nejako narábať so svojím životom. A pre takéhoto klienta je najjednoduchší, alebo ten neúplný základný krok, je uvedomenie si, že aha, mám nejaký rozpočet, ale keďže ho mám, tak ho potrebujem poznať. Zoberte si pero, papier, založte si excelovskú tabulku, stiahnite si nejakú aplikáciu, ktorá robí household budgeting a proste začnite si zapisovať, aké máte mesačné príjmy, aké máte mesačné výdavky a skúste si tie výdavky rozdeliť do tých troch kategórií. 50, 30, 20. 50% veci, ktoré proste musím, hej, napríklad takú elektriku musíš zaplatiť, lebo keď ju nezaplatíš, tak ti ju vypnú a potom nemáš ani ako variť, lebo máš elektrický sporák. Hej, že to je musíš. Hej, ale napríklad taký mobilný telefón, to už nie nemusíš. Hej, telefón je chceš. Dobre, ale ja musím, lebo ja tým kontaktujem svojich rodinných príslušníkov. To je pre mňa veľmi dôležité. No, dobre, v poriadku, ale nemusíš mať kvôli tomu 700 eurový iPhone. Hej, že na to môžeš mať aj iný telefón. Nemusíš dávať 100 eur mesačne za telekomunikačné operátorom len za to, že to je, čo chceš. Tak si to daj do tej kategórie a pokús sa to akože plasticky si nakresliť a rob si, akože posúvaj si to hore-dole, tak ako uznáš za vhodné.
Len tak krátko asi priznať si to, že mám problém a všimnúť si to, že prežívam tú úzkosť, je ako keby veľká vec, pretože to znamená byť v kontakte sám so sebou a na to veľmi nemáme dnes čas. A preto dochádza k takému, ako keby je to ťažké pre nás uvedomiť si, že teraz zažívame úzkosť a priznať si to. A potom, keď si to priznáme, že tú úzkosť máme, tak je dobré pozrieť sa na tie možnosti, ktoré s tou situáciou, nejak pomenovať, zistiť, že z čoho je tá úzkosť. Pozrieť sa na tie vlastné možnosti, ktoré mám na to, aby som tú situáciu vyriešil. Pozrieť sa možno okolo seba, možno ako keby na to primárne prostredie, rodina a podobne. A potom prichádza taká ako keby oveľa že náročnejšia vec a to je pripustiť, že potrebujem pomoc. A to znamená aj pripustiť, že potrebujem nejakú externú pomoc, že potrebujem nejakého odborníka. A sám seba presvedčiť o tom a nabrať odvahu, že idem niekde, zaklopem, niekde to pomenujem, že mám problém, tak je pre ľudí veľmi, veľmi ťažké. A bohužiaľ sa ľudia do tejto situácie alebo k tomuto prinútia až vtedy, keď už je naozaj zlé. Niekedy v prípade banky už tá banka kontaktuje toho človeka, že aha, ty máš problém. A sú tam také dôležité aspekty ako pocit viny, pocit zlyhania, pocit toho, že čo si o tom bude myslieť moje okolie a že ich vlastne tým sklamem. A ten tlak na ten výkon, že ja vlastne musím dosahovať nejakú optimálnu nejaké optimálne správanie, optimálny výkon. Tak toto je akože naozaj jedna z takých najväčších víziev dnešnej doby. Chcel by som pozbudiť k tomu tých našich poslucháčov, aby nabrali tú odvahu a aby to skúsili urobiť inak. Aby naozaj nešli, aby vyhľadali odborníka, ktorý im vie pomôcť v oblasti peňazí. A neriešili peniaze napríklad s obuvníkom alebo s lekárom a podobne. Lebo toto sa tiež veľmi často stáva.
A presne kvôli tomu to robím to prirovnanie k tomu, nie k športu, ale k zdraviu. Pretože áno, so športom sa ideš poradiť aj s kamarátom, ktorý nemusel byť až úplne neviem aký odborník. Ale naozaj, akože keď ti hrozí, že máš slepá, tak naozaj nejdeš úplne že k mesiarovi alebo čo. Hej, že tam naozaj hľadaš toho odborníka. A myslím si, že s financiami a s duševným zdravím rovnako je to tak, že akože áno, majte kamarátov, treba sa vedieť porozprávať aj s kamarátom, ale ak máte naozaj dobrého kamaráta, tak ten vám povie, že fú, kámo, ty už potrebuješ odborníka.
Úplne súhlasím a ja som rád, keď ľudia majú takýto kamošov a keď mi to aj u mňa v poradni často hovoria, že prišli preto, lebo majú kamoša, tak ako keby je taká tá obrovská radosť toho, že a ja sa to snažím ukázať aj tomu druhému človeku, že to, že máš práve takýchto ľudí okolo seba, je, že si to spravil proste v tom živote dobre a máme od čoho sa odraziť a máme od čoho naštartovať zmenu.
Hanba nie je mať problém. Lebo ľudia to prežívajú ako hanbu, ako zlyhanie, hej, že fú, ja som už na tom tak zle, že musím ísť za odborníkom. To už ako na tom, hej, toto bola tá otázka, ktorú dostávam veľmi často. Fú, pánor, už ako na tom zle som? Ako som na tom zle, keď už takéhoto odborníka potrebujem? Akože ako na... Však, samozrejme, že ste na tom zle, ale tak to nie je hanba, že som tu. To je Tá najlepšia vec, ktorá sa vám teraz mohla stať, lebo môžeme teraz spolu nájsť to riešenie. Vy chcete si ponechať svoje bývanie, poďme hľadať spolu riešenie a tí klienti odchádzajú veľakrát až takým úplne, že počuješ, ako tak ten balvan padol na zem, hej, že toto sa dá riešiť.
Takýto zážitok mám aj ja našťastie veľmi často a to je ten dôvod, prečo robím to, čo robím. Pretože takisto potrebujem mať nejaký pocit toho, že tá moja práca má zmysel a že tí ľudia naozaj, keď naberú odvahu a prídu za tým odborníkom, takže vlastne urobili dobré rozhodnutie.
Chalani, ak ja vás počúvam, tak mne možno nedať jednu poznámku, že mi to až nepríde ako diskusia bankára s psychologom, ale že jednoducho vidím veľmi, veľmi veľké prieniky vo vašej práci, že je to o tej pomoci. A tu by som sa možno ešte pristavila, že keď niekto potrebuje pomoc, ako by vás teda mal vyhľadať? Aký je ten postup, že sa ku vám človek dostane už? Marek to načrtol, že povedzme, že cez kamaráta, ale...
Iba dopoviem, čo si začala, že ti to nepripadá úplne ako rozhovor psychologa s bankárom. Žiaľ, že toto je jedna vec, s ktorou sa stretávame, že Ten taký veľmi ľudský prístup k problému klienta sa veľmi často stretne práve s nepochopením, lebo ľudia majú pocit, že fú, ale vy ste banka, vám nemôže až tak veľmi záležať na mne, vy určite hľadáte svoje, vy to nechcete predávať, lebo vy by ste na tom stratili. A ľuďom sa naozaj veľmi ťažko verí, že niekde v banke vzniklo nejaké špecializované oddelenie, ktorého cieľom naozaj nie je vymáhať, ale hľadať optimálnu situáciu pre tú ťažkú životnú situáciu klienta. Takže tá prvá vec, ktorá nám veľmi pomáha, a my sme za to vďační každému jednému klientovi, ktorý dokáže prekonať túto ako keby túto svoju koncepciu, ktorú si všetci nosíme v hlave, že však prečo by nám banka chcela pomôcť. Hej? Je to naozaj tak, a neviem to nejako dokázať, viem to dokázať iba tým, čo robím. A teším sa z toho, že mnohí klienti teda nakoniec prídu s tým, že fú, dobre, tak už nemám na výber, tak skúsim vám uveriť. A potom, aby som teda odpovedal na tú tvoju otázku, ako k nám môžu prísť. A teraz je šanca, že nás počúvajú aj klienti, ktorí nie sú úplne klientmi Slovenskej sporiteľne. Toto je všeobecné pravidlo. Ak máte problém, ako Marek povedal, jedna z tých ťažkých vecí je, že si to priznať. Druhá vec je, že začnite hľadať pomoc a začnite ju hľadať tam, kde ten problém sa ukazuje najviac. Hej, čo znamená, že ak máte nejaké nesplácané úvery, no tak choďte za tou inštitúciou, kde tie úvery dlžíte, kde je to omeškanie a tam s nimi choďte komunikovať. Hej, že ak je to náš klient, ak je to klient Slovenskej sporiteľne, tak pokojne však nech ide na pobočku a nech povie, že mám takýto a takýto problém. Nech čo najpresnejšie nám popíše ten problém a až potom vieme adekvátne na to zareagovať. Čiže bude to priamo pobočka. Alebo určite, keď meškáte, tak úplne určite vás už niekto kontaktoval. Tak tomu človeku na druhej strane povedzte, že kde je problém. Povedzte, že vy to chcete splácať, len nemáte ako. A ten človek bude určite hľadať spôsoby, buď v rámci jeho kompetencií, alebo keď to bude presahovať jeho kompetencie, tak pracovníci sú inštruovaní, aby ten prípad potom presunuli na naše oddelenie.
A vyšleť možno nejaký príklad, že ako sa niečo, čo znie ako zdánlivo neriešiteľná situácia, vlastne dalo úplne takmer až jednoducho vyriešiť?
Príkladov by som vedel dať asi 600, ale každý z nich je veľmi individuálny. Úplne bežne sa stane, že klient, ktorý napríklad je v nejakom omeškaní, približne po 5 dňoch omeškania vás začne kontaktovať prvé oddelenie riešenia omeškaných pohľadávok a už oni sú proste na nahrávanom telefóne a tam už keď odznie, že typický príklad, práve mi niečo diagnostikovali, som v nemocnici, nemám to ako zaplatiť, mrzí ma to, prosím vás, obávam sa, že mi znižia príjem teraz, dalo by sa s tým niečo spraviť, tak okamžite táto správa je zaznamenávaná a už môže byť posunutá. Hej? Že nieraz sa stalo, že hneď pri takomto prvom kontakte okamžite sme zachytili dostatočný počet informácií na to, aby sme to vedeli vyhodnotiť, že OK, tomuto klientovi potrebujeme pomôcť. Lebo my potrebujeme rozznať medzi tým, kedy to klient nespráca preto, lebo to nechce, lebo sa tak rozhodol, a kedy to nespráca preto, lebo to nevie, nemôže, niečo mu v tom objektívne bráni. A my potrebujeme mať oddelenie vymáhania, lebo žiaľ, že fakt je taký, že sú klienti, ktorí neplatia preto, lebo sa tak rozhodli. Ale potom od týchto klientov potrebujeme riadne vymáhať. Ale my to nemáme ako rozoznať, kým nedostaneme tú informáciu, že kto je kto. Samozrejme, že potom si tú situáciu overujeme a tak ďalej, ale potrebujeme sa to nejako dopočuť.
Marek, možno keby som sa teba spýtala z toho psychologického hľadiska, že kedy teda vyhľadať pomoc, alebo ako vyhľadať, a kedy stačí možno stretnutie, kedy to treba riešiť už nejakou terapiou a ako človek vôbec vie vyhľadať odbornú pomoc psychológa úplne na začiatku?
Vždy, keď vás napadne myšlienka, keď vám napadne tá myšlienka, že nepotrebujem pomoc, tak vtedy je najlepší čas začať to pozerať po tej pomoci. A nedá mi nepovedať trošku k tomu, čo Peťa teraz tak dlho rozoberal. Ja sa takisto ako Peťo venujem ľuďom v krízových situáciách životných a oni, keď nás kontaktujú, jedného z mojich kolegov, tak to, čo potrebujú na začiatok, je zážitok bezpečia. Preto napríklad aj na začiatku, predtým ako vyhľadajú nejakého psychoterapeuta, psychiatra, tak využijú nejaký prvý kontakt linky pomoci. Čiže potrebujú, aby to bolo diskrétne, preto volajú na linku pomoci alebo píšu na linku pomoci, a aby mali nejaký pocit bezpečia a vyskúšali si to, že ten prvý kontakt vlastne prináša nasycuje tú potrebu bezpečia a diskrétnosti a že až potom, keď zažijú to, že sú bezpečí, tak až potom ako keby sú ochotní hľadať nejaké ďalšie riešenia alebo nastaviť nejaké ďalšie kroky a ďalší plán. A problém ale nastáva v tom, že tá kríza je tak emočne nabitá väčšinou v živote tých ľudí, že my psychológovia poznáme niekoľko takýchto reakcií ľudí na krízovú situáciu. Napríklad na konfrontáciu s tým, že zavolá banka po 5 dňoch, že už meškáš. A tie reakcie psychológia popisuje ako popretie. Preto ľudia vám to ako keby pri tom prvom kontakte nemusia povedať. Potom druhá tá reakcia je agresia, útok. To popretie môžeme popisovať aj ako útek. Potom je ten útok. Potom môže byť úplne, že zamrznutie a neschopnosť vôbec reagovať na tú situáciu. A potom ešte jedna taká reakcia je, a to je, že totálne sa rozsypem. Že sa vám tam rozplačem, alebo že jednoducho výjdu von všetky tie emócie, ale tie slová, vysvetlenie tej situácie, ten človek nie je v tej krízovej situácii schopný. A preto potrebuje naozaj zažiť ten pocit bezpečia. A pre mňa dneska, Peťo, z toho, čo si hovoril, aj pre mňa samého si dneska priniesol pocit bezpečia, že je tu naozaj niekto, kto chce so mnou tú situáciu riešiť a vie ju so mnou riešiť, tak aby ma to nestigmatizovalo, aby mi to nespôsobilo ešte ďalšie životné problémy, ako napríklad to, že sa tá situácia celá zverejní. A presne toto je princíp toho, čo robíme my na krízové linky pomoci, že my sa snažíme tých ľudí motivovať a dať im zážitok bezpečia a prijatia a pochopenie a takú tú ľudskosť, že naozaj tá pomoc a tá cesta z tej ťažkej situácie, v ktorej sa ten človek ocitá, že tu naozaj je. A vďaka tomu zážitku, prvému zážitku s nami, potom naberú odvahu a hľadajú tú pomoc aj ďalej. Čiže asi o tom toto je. Aby tá pomoc bola dostupná, ona dokonca dostupná je, aby ľudia vedeli, že tie možnosti pomoci tu sú a dokonca, že tá pomoc je vlastne bezpečná.
Aby som iba neopomenul klientov, ktorí chcú riešiť svoju situáciu ešte pred tým, ako reálne sa udeje nejaké zlo, ale oni už vidia, že sa to blíži. Samozrejme, vtedy je to jednoduchšie aj z toho psychologického hľadiska, dokonca aj z toho ekonomického alebo z toho finančného, keď my si vieme označiť, že tento klient sa blíži do nejakého divného stavu a vieme vopred nastaviť tú situáciu tak, aby sme s tým počítali, že on bude mať znížený príjem. Čiže samozrejme, že ja som opisoval tú situáciu, keď už nastala, že vtedy, keď už sa to udialo, prišlo to ako blesk z neba, nečakal som to proste, tak vtedy treba utekať buď na pobočku alebo reagovať na telefonát. Ale keď je to ešte len vo forme, že sa to blíži, že už teraz viem, že o 2 mesiace končím riadnu robotu, ale potom, kým mi začne chodiť starobný dôchodok, to bude trvať niekoľko mesiacov, lebo ešte to musia vypočítať a to spätne mi to budú vyplácať a tak ďalej. Že už teraz, keď vidím, že toto tu nastane, už teraz môžem ísť na pobočku, už teraz môžem na pobočke povedať a tam sú naozaj ľudia, ktorí to budú počúvať, ktorí to potom túto správu vedia tlmočiť ďalej na špecializované oddelenia.
Keď sa bavíme o odbornej pomoci, ja by som možno mala ešte jednu veľmi rýchlu otázku na vás oboch, že či je vlastne zdravé riešiť takéto problémy, či už finančné, alebo psychické, alebo možno ich kombináciu s rodinou, s blízkymi, s kamarátmi, alebo či to napácha viac škody ako užitku.
Je to veľmi individuálne. Niekedy, keď tie ťažkosti súvisia priamo s tou rodinou, tak väčšinou tie ľudia hľadajú tú pomoc niekde inde. Ak zažívate primárne ten pocit bezpečia a istoty vo svojej rodine, tak je úplne prirodzené, že o tých ťažkostiach hovoríte. Ja ešte špeciálne chcem povedať, že pracujem s mladými ľuďmi a tí hovoria často o tom, že v rodine sa o probléme nehovorí. Že rodičia s nimi nezdieľajú tie problémy. A tým im vlastne oberajú tú možnosť naučiť sa, že je úplne normálne mať problém, ale je úplne normálne s tým problémom aj nejako zápasiť, niečo s ním robiť. Hej? Preto niekedy tá pomoc sa nachádza aj mimo toho prostredia, ktoré by sme považovali za to prirodzené.
Tiež tu hlasím, veľmi to záleží od toho, odkiaľ prišiel problém. Ak totiž problém prichádza z rodiny, že v rodine je nejaký agresor, ktorý pôsobí zlo na zvyšok rodiny. Alebo proste môže tam byť nejaký problém s alkoholom, nejaké závislosti, týranie, či už fyzické, psychické, akékoľvek, tak v takom prípade veľmi často zdieľanie s rodinou nedopadne dobre. Žiaľ, že takéto sú skúsenosti. Vtedy je veľmi často bezpečnejšie hľadať tú pomoc niekde zvonka. Ale zase na druhej strane, ak ten problém prišiel zvonka, že je to nejaký externý činiteľ, že napríklad choroba nejaká zasiahla rodinu, tak vtedy zdieľanie sa s rodinou práve, že môže pomôcť tej rodine viac sa zomknúť a aj majú väčšiu šancu, že to spolu budú vedieť nejako vyriešiť do tej miery, do akej sa to riešiť dá.
Keby som mal teraz možnosť dať ti diplom z psychológie, tak ho do mňa dostaneš.
Dobre, tak poďme trošku premostiť z psychológie. Už sa blížime k záveru, možno trošku filozofickým smerom. A je tu taká jedna filozofická otázka, že ako by podľa vás teda mal vyzerať ten zdravý vzťah k peniazom?
Tak 2000 rokov stará literatúra hovorí, že problémom všetkého zlého nie sú peniaze, ale milovanie peňazí. Myslím si, že tento výrok je veľmi, veľmi pravdivý. Základom všetkých problémov je to, keď ľudia sa veľmi upínajú na peniaze a naozaj aj ten výskum, ktorý som spomínal, je, že vlastne ľudia majú tendenciu nebyť spokojní s tým, čo majú a vždy chcú mať o 20% viacej. Vtip sa hovorí, a to sa hovorí medzi cyklistami, medzi fotografmi, medzi akýmikoľvek proste akoukoľvek skupinou nadšencov, že napríklad pri bicyklistoch, že aký je optimálny počet bicyklov, no vždy o jeden viacej, ako máš teraz, ale o jeden menej, ako keby sa tvoja žena už tebou mala rozísť. Hej, čiže je to prirodzené pre človeka, že vždy by chcel mať viacej. To zdravé je, keď sa človek vie uspokojiť s tým, čo má, a vie nachádzať radosť zo života v tej danej situácii, v akejkoľvek sa nachádza. A akákoľvek situácia to je, ak človek, a teraz ja nehovorím, aby sme boli nejakí super ultra pozitivisti a proste tešiť sa zo všetkého. Nehovorím, že tešiť sa zo všetkého, ale v každej tej situácii nájsť aspoň nejaký kus svetla, na ktorý sa môžeš pozrieť a môžeš sa z neho tešiť, to je vzácny podľa mňa postoj. A tým pádom, ak človek takto žije, tak tie peniaze sú v zásade iba nejakým nástrojom na dosahovanie nejakých cieľov, ktoré si ten človek kladie, ale potrebuje mať správne usporiadané hodnoty.
Zobral si mi vietor z plachet. Nasycovanie životného šťastia alebo taká tá snaha o životné šťastie je ako keby dobrá cesta. Ak tie peniaze môžu vám pomôcť, čo tam, aby ste boli šťastní, tak je dobré, že to rozvíjate. Že sa vzdelávate, že chcete s tými peniazmi o nich uvažovať alebo nejak rozvíjať tie svoje zručnosti. A je teda aj dobré ako keby ich k tomu momentu šťastia používať. Ale potom na druhej strane je dôležité si uvedomiť, že tie peniaze sú naozaj len tá cesta a peniaze neznamenajú šťastie a je naozaj dobré ako keby robiť radosť každý deň sebe, robiť radosť ostatným okolo a keď k tomu môžu pomáhať peniaze, tak prečo nie?
Náš podcast sa pomaly chýli ku koncu, tak ja by som možno na záver skúsila priniesem ešte trošku optimizmu. Aj napriek tomu, že aktuálne asi nemáme jednoduchú dobu, pretože tá kríza tu je a ešte nevieme, ktorým smerom sa vyvinie a aké bude mať dopady aj na peňaženky, aj na psychické zdravie. Skúste za seba dať taký odkaz, že ako ostať pozitívny, prečo ostať pozitívny a ako si z toho zobrať iba to dobré.
Ak nás počúva niekto, kto sa aktuálne nachádza v ťažkej životnej situácii, message je ten, že žiadna polievka sa nie je taká horúca, aká sa uvarila. Možno, že v tej danej situácii, v akej sa nachádzate, teraz to vyzerá, že to je neriešiteľné a že vás to zomelie. Za tú finančnú stránku môžem povedať, a Marek za tú psychologickú, že sú riešenia, o ktorých možno, že vy neviete, ale možno, že my áno. Skúste nájsť odborníka, skúste nájsť niekoho, komu dôverujete a dovolte niekomu inému, aby vám pomohol hľadať riešenie, ktoré vy nevidíte, že vôbec existuje. Pre tých ľudí, ktorí nežijú úplne nejakú traumu, ale úplne určite na nich vplýva táto situácia, a vplýva určite negatívne. Nájdete si vždy jednu vec, z ktorej sa budete tešiť v ten deň. ráno vstaňte a povedzte si, že dneska sa chcem tešiť z tohto a tohto. A tešte sa z toho a dúfajte, že príde ďalší deň, v ktorom sa budete môcť zase tešiť buď z toho istého, alebo z niečoho nového.
V týchto časoch sa odporúča neplánovať veľmi dopredu. A naozaj to stojí na tom urobiť si aspoň drobnú radosť tu a teraz, dnes. A na každý deň pozerať ako na príležitosť, ako na dar. A užívať si to, že akých ľudí máte okolo seba, čo máte okolo seba a naozaj si užite tú prítomnosť jeden druhého a to prinesie väčší pocit radosti a šťastia. Nechcem, aby to bolo len taký ako keby nejaký pozitivistický speech, ale v týchto časoch je toto kľúčová vec. Naozaj pozerať na to, že čo tu máme, čo je, a nie na to, čo by mohlo byť alebo malo byť a tešiť sa, užívať si to, čo dobré tu a teraz každý deň nám ponúka.
A ja iba doplním, že tie veci, z ktorých sa môžeme tešiť, nemusia mať ekonomický alebo finančný charakter. Že to nemusí byť nevyhnutne, že kúpim si niečo alebo zaplatím si niečo. Môžu to byť jednoduché veci, ako že vyvetrám si izbu čerstvým vzduchom a budem sa pozerať na krásny východ slnka. Prečítam si krásnu báseň od Sládkoviča. Alebo niečo milé, pekné, čo pozdvihne ducha.
Amen.
Marek, Peter, ja vám obidvom veľmi, veľmi ďakujem za dnešnú diskusiu. Pre mňa to bolo naozaj inšpiratívne a vedela by som sa s vami rozprávať ešte asi veľmi dlho. A dnešná téma nebola úplne jednoduchá, ja si to uvedomujem a možno nebola ani veľmi veselá, ale jednoducho asi reflektuje aktuálnu dobu, aktuálnu situáciu a tie neistoty, ktoré ľudia majú. Každopádne verím, že sa nám aj do tejto ťažkej diskusie podarilo priniesť istú dávku optimizmu a priniesli sme aj nejaké návody, ako manažovať svoje peniaze a zachovať si pritom zdravý rozum a byť aspoň trochu šťastný, lebo asi o to ide. Ďakujem môjim dnešným hosťom, ktorými boli Marek Madro, psychológ z internetovej krízovej linky pomoci IPčko.
Ďakujem za pozvanie.
A Peter Orvoš, ktorý v Slovenskej sporiteľni pomáha ľuďom riešiť krízové situácie a finančné problémy.
Ďakujem vám.
Ďakujem aj vám, našim poslucháčom, a teším sa na vás opäť niekedy na budúce. Dovtedy dovidenia a pekný deň.
Dovidenia, pekný deň.
Dovidenia všetkým. Do zdravia.